50 languages.
87.
Past tense of modal verbs 1.
E shkuara e foljeve modale 1.
E shkuara e foljeve modale.
We had to water the flowers.
Ne duhet të ujisim lulet.
Ne duhet të ujisim lulet.
We had to clean the apartment.
Ne duhet të rregullonim banesën.
Duhet të rregullonim banesën.
We had to wash the dishes.
Duhet të lanim enët.
Duhet të lanim enët.
Did you have to pay the bill?
A duhet të paguanit llogarinë?
A duhet të paguanit llogarinë?
Did you have to pay an entrance fee?
A duhet të paguanit përhyrjen?
A duhet të paguanit për hyrjen?
Did you have to pay a fine?
A duhet të paguanit gjob?
A duhet të paguanit gjob?
Who had to say goodbye?
Kush duhet të ndahe?
Kush duhet të ndahe?
Who had to go home early?
Kush duhet të shkonte herët në shtëpi?
Kush duhet të shkonte herët në shtëpi?
Who had to take the train?
Kush duhet të merrte trenin?
Kush duhet të merrte trenin?
We did not want to stay long.
Ne nuk donim të rrinim gjatë.
Ne nuk donim të rrinim gjatë.
We did not want to drink anything.
Zdonim të pinim asgjë.
Zdonim të pinim asgjë.
We did not want to disturb you.
Nuk donim t'ju pezdisnim.
Nuk donim t'ju pezdisnim.
I just wanted to make a call.
Desha të marr në telefon.
Desha të marr në telefon.
I wanted to call a taxi.
Desha të porosis një taksi.
Desha të porosis një taksi.
Actually, I wanted to drive home.
Desha të udhëtoja për në shtëpi.
Desha të udhëtoja për në shtëpi.
I thought you wanted to call your wife.
Mendova se doje të merrje gruan në telefon.
Mendova se doje të merrje gruan në telefon.
I thought you wanted to call information.
Mendova se doje të merrje në telefon informacionin.
Mendova se doje të merrje në telefon informacionin.
I thought you wanted to order a pizza.
Mendova se doje të porosisje një pizzë.
Mendova se doje të porosisje një pizzë.